nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e emisionit veçojmë. Kandidatët e LDK-s dhe PDK-s shkojnë në balotazh në zgjedhjet në Rahovec. Ekspertët pohojnë se krimi ekonomik në Kosovë është përhapur në përmasa të gjera. Rriten aksionet evropiane pasi Irlanda e kërkoi ndihmën e Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Iraku shënon progres, por Amerika nuk duhet të shkëputet nga atje, shkruan nën presidenti Joe Biden në International Herald Tribune. Ministri japoneze pagon me dorëheqje një shaka që e tha para parlamentit. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që thamë në hapje, rezultatet preliminare nga zgjedhjet për kryetar të komunës Rahoveci treguan se kandidati Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe ai Partisë Demokratike të Kosovës do të garojnë në balotazh. Rezultatet i ka bërë të ditura Valdete Daka, kryetari Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila gjithashtu ka theksuar se nuk ka pasur parregullsi që e dëmtuan procesin zgjedhor. Kronike Bekim Bislimit.
Në bazë të rezultateve preliminare të zgjedhjeve për kryetar të komunës Rahoveci, të cilat mbrëm para mesnatës i ka publikuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Kryeziu dhe kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Xhelal Canziba do të garojnë prapë me balotazh. Kryetaria Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka thënë se prej 49272 votuesve potencial të Rahovecit kanë votuar 40.51% e tyre dhe rezultatet preliminare tregojnë se listës e kandidatëve me më së shumë të vota i prin kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Lidhja Demokratike e Kosovës, kandidati Ibrahim Kryeziu, 5211 vota, 28.3%, Partia Demokratike e Kosovës, Xhelal Canziba, 4952 vota, 26.9%, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Smail Latifi, 4714 vota, 25.8%, Alianca Kosovë e Re Recep Oruçi 3021 vot, 16.4%, Lidhja Demokratike Dardanis Luleta Kadiri 473 vota, 2.6%.
Daka gjithashtu ka shtuar se procesi zgjedhor në Rahovec ka kaluar pa ndonjë parregullsi, domethënëse për vetë procesin.
Procesi zgjedhor në zgjedhjet e 29 dorit ka kaluar pa ndonjë parregullsi që do të dëmtonte imazhin e këtij procesi zgjedhor.
Ndërkaq kandidatët që sipas rezultateve preliminare do të garojnë me balotazh për kryetar të Rahovecit e kanë vlerësuar procesin zgjedhor dhe rezultatin e arritur. Kandidati i Lidhjes Demokratike të Kosovës Ibrahim Kryeziu thotë se gara ka qenë fort.
Është rëndësishme që në kanë këtë garë ka dalë partia parë, ka qenë garë mjaft mendoj sfiduese. Nuk i frikohen ballotazhit, ne do të bëjmë gjithë organizimet që vërtet mos ketë ndonjë përvojë eventuale kur do të marrin ballotazhin.
Ndërkaq kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës Xhelal Canziba thekson:
ne dim se jemi në zgjedhje të jashtëzakonshme, por realiteti është që fushata ka qenë e qetë demokratike, po dhe procesit zgjedhor ka shku njërë të qetë ferë dhe demokratike.
Ndryshe në komunën e Rahoveci dje kanë qenë të hapura 71 vend votime. Numri në nënshkrimeve në listën përfundimtare të votuesve ka qenë 18.862 votues, ndërkaq numri flet votimeve të rregullta në kutitë e votimit ka qenë 19.029 flet votime, me kusht kanë votuar 405 persona. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kanë paralajmëruar se qendra e numërimit të rezultateve do të shpallë rezultatet pas dy ditësh, pasi që të bëhet edhe numërimi i votave me kusht, votat e votuesve me nevoja të veçanta dhe të atyre përmes postës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Eksperti për çështje ekonomike në Prishtinë, Bedris Elmani, thotë se krimi ekonomik në Kosovë është përhapur në përmasa të gjera. Sipas tij, kjo e dëmton rënd ekonominë legale dhe në masë të madhe pengon ardhjën e investitorëve të huaj në vend. Policia ndërkohë thotë se po zhvillon shumë operacione për ta luftuar krimin ekonomik në Kosovë. Kronike përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Krimi ekonomik i vazhdon të jetë i pranishëm në përmasat të mëdha në Kosovë dhe njëherit e shëndruar në kancer që po pengon zhvillimin ekonomik në vend, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Eksperti Bedris Elmani thotë se Kosova ballafaqohet me këtë dukuriqen nga përfundimi i luftës dhe që autoritetet kompetente nuk kanë bërë asgjë lidhur me zvoglimin e përmasave të krimit organizuar. Niveli i lartë i krimit ekonomik ka që rregulluar në masë të madhe tregun kosovar, thotë Selmani, duke shtuar se kjo dukuri ka sfiduar autoritetet përgjegjëse.
është paradoksale dhe më çudit do të kur aq shumë flitet dhe për çështjen e mitos dhe korrupsionit, kurse në asnjë mënyrë nuk shkohet që të zihet dhe të burimi i tërë kësajt keqe. Pra flitet për disa vjetra milion që ndodhë dhe thëtë në tashtë të quajtë sistemin e tenderomanis, kurse thjesht nuk flitet për qinda miliona dhe të cilat faktikisht e kanë glabrue, e kanë prunë në situatë shumë të pavolishme tregun.
A i thotë se krimi ekonomik në Kosovë buron në pikat kufitare të Kosovës.
Pas gjitha rjedhave delse në gjitha portat e doganave të Kosovës për çdo vit arrihet dohet një shifër alarmante, dikon 700 deri 1 miliard. Kjo shumë e parave, e cila dohet pohyn në njërë, dohet pa kontroluar, shkaktuhet dëm shumë të madhë ekonomisë.
Për këtë, Bedri Selimani pohon se pa ndryshime në mentalitetin ekonomik, Kosova nuk do të jetë vendi dëshirueshëm për investuesit e huaj, dhe kjo nuk do të lejoj zhvillim të plotë të ekonomisë.
O shumë shtirë, pa mbashqesht kush është, në dedvin kompani transnacionale, ato priher do të vërtetojnë gjeni reale në treg, ato priher posa të ndëgjojnë për këtë nuk vinë do të për të investuar. Kjo do të priher ndikon do të edhe në gjeni që i kemë aktuale që po përcilët me papunësi shumë të madhe.
Në anën tjetër, autoritetet e rendit në Kosovë thonë se janë zhvilluar shumë operacione lidhur me krimin ekonomik. Pikrisht për këtë çështje gjatë 9 mujorit të këtij viti, policia Kosovës ka arrestuar 139 persona, ndërsa ka hetuar 459 raste, thotë Ibrahim Sadri, zyrtar për informim në këtë institucion.
Në këto raste janë dërguar në prokurori 368 raste dhe gjithashtu janë ngritur 664 kallëzime penale për personat të cilët i kanë qenë të përfshirë sikrisht në këto raste.
Sidoqoftë, mungesa e luftimit të korrupsionit dhe krimit të organizuar është paraqitur vazhdimisht edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare. Por një vërejtje tjetër që këto raporte nxjerrin dhe që pengon luftën kundër kësaj dukurie është edhe sistemi i drejtësisë, i cili cilësohet ende si jo i pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Aksionet në bursat evropiane u rritën ndërsa investitorët i kanë mirëpritur lajmet se Irlanda ka aplikuar formalisht për ndihma financiare nga Bashkimi Evropian dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Vlera e ndihmës nuk është caktuar, por kryeministri i Irlandës Brian Cowen tha se ajo do të jetë më pak se 100 miliardë euro. Irlanda u gjet në trysni që të pranojë ndihmë nga partnerët të cilët druajnë se problemet irlandeze mund të përhapen edhe në vende tjera të eurozonës. 6 muaj më parë Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar u deshta ndihmojnë Greqinë me 110 miliard euro. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara do të përballen me pasoja nëse Senati nuk e ratifikon traktatin e ri për armatimin bërthamor me Rusin. Gates tha se nëse traktati dështon, atëherë amerikanët do të dinë më pak për programin bërthamor rus, sepse nuk do të mund t'i dërgojnë inspektorët e vet atje. Gates shtoi se mund të rrezikohet edhe bashkëpunimi SBA-Rusi mbi një varg çështjesh tjera. Emisari Amerikan për Korenë Veriore, Steven Bosworth, e quajti provokim zbulimin e fundit se Pjenjani ka bërë përparim të dukshëm në pasurimin e uraniumit. Dje një shkenstar bërthamor Amerikan tha se zyrtarët veri korean i a kshin treguar ati uzinën e pasurimit e uraniumit me më shumë se 1000 centrifuga. I dërguari i NATO-s në Afganistan tha se fëmijët në Kabul janë më të sigurt se në Londër, New York apo shumë qytete tjera. Mark Sedwell tha se shumica e fëmijëve afgan, madje edhe në vendet si bastioni talibanëve Kandahar, e kanë përditshmërinë e sigurt. Por një raport i UNICEF-it thotë se Afganistani është ndër vendet më të rrezikshme në botë për fëmijët. Agjencia Reuters tha se 74 fëmijë janë vrarë në 6 muajt e parë të këtij viti nga bombat e improvisuara apo sulmet vetvrasëse. Janë shpëtuar të gjithë 29 minatorët të cilët mbi 24 orë mbeten në minierën e përmbytur nga uji në Kinë. Operacioni i shpëtimit ka zgjatur rreth 1 orë. Minierat kineze janë më të rrezikshme në botë, vetëm vitin e kaluar e kanë humbur jetën 2600 minatorë. Ministri i Drejtësisë i Japonisë ka dhënë dorëheqje për një shaka. Minoru Yanagida i pa thënë parlamentit se si ministri i Drejtësisë, ati i duhen t'i mbajnë në mend vetëm dy fjali kur pyetet nga ligjvënësit. Fjalia e parë sipas tij ishte nuk e komentoi rastin specifik, ndërsa fjalia e dytë ne po i trajtojmë çështjen në mënyrë të duhur bazuar në ligjin dhe provat. Komentet e tij nxitën stuhi kritikash nga ligjvënësit, të cilët kërkuan të largohet nga posti. Në Gjermani ka filluar sot gjykimi i parë i piratëve në 400 vitet e fundit. 10 somalezët akuzohen për përpjekjet e rrëmbimit të një anije transportuese gjermane në muajin prill. Banda somaleze përballet me dënimin maksimal deri në 15 vjet burg. Aktualisht 23 anije dhe 500 antarë të ekipazhit ndodhen në duart e piratëve. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se rreth 1 miliard njerëz nuk kanë sigurim shëndetësor në botë, ndërsa pagesa për sigurimin shëndetësor i zhyt për çdo vit rreth 100 milion njerëz në varfëri. Në një raport për sistemet shëndetësore në botë, OBSH-ja thotë se të gjitha vendet të varfëra dhe të pasura duhet të bëjnë më tepër në drejtim të sigurimit shëndetësor universal. David Evans nga Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se për shumicën e njerëzve sigurimet shëndetësore as që ekzistojnë, ndërsa të tjerët nuk mund t'i paguajnë. Ndoqët lajmet e radios Evropa.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Tetë ditë më parë, udhëhecit politik të Irakut u dakorduan të formojnë qeverinë e re e cila do ta drejtojë vendin në vitet e ardhshme. Që nga zgjedhjet e marsit, administrata jonë ka thënë se populli irakian meriton qeveri që e pasqyron rezultatin e zgjedhjeve, i përfshin të gjitha bloqet kryesore që përfaqësojnë komunitetet e ndryshme dhe që nuk e përjashton apo marginalizon askënd. Kjo është ajo që tash ata e kanë, shkruan në International Herald Tribune nën presidenti Joe Biden. Përderisa presidenti Obama dhe unë, si dhe një ekip shkëlqyer zyrtarëve amerikanë në Washington dhe Bagdad luajtëm rol aktiv në mbështetjen e këtyre përpjekjeve, megjithatë hapat më të rëndësishëm u bën nga liderët e partive të mëdha të Irakut. Biden shkruan se arritja e tyre është dëshmia më e re për zhvillimin kryesor në Irak. Në dy vitet e fundit, politika ka dalur si mjeti dominant për zgjidhjen e dallimeve dhe shtyrjen përpara të interesave, thot ai. Shtetet e Bashkuara duhet gjithashtu ta bëjnë punën e vet për ta forcuar progresin në Irak. Ky është shkaku pse ne nuk shkëputemi nga Iraku, por vetëm e ndryshojmë natyrën e ndihmës nga jo ushtarake në civile, vazhdon Biden. Që nga marrja e zyrës, administrata Obama tërhoqi afro 100.000 trupa nga Iraku dhe u dha fund operacioneve luftarake atje. 50.000 trupa që do të mbeten deri në fund të vitit 2011 kanë mision të ri, të këshillojnë dhe të asistojnë homologëve të tyre irakian, të mbrojnë personelin dhe pronën, si dhe të marrin pjesë në operacionet kundër terroristëve. Ndërkohë shkruan Biden, ne po i vëmë themelet e një pranie diplomatike në mbar vendin për të ndërtuar partneritet dinamik në një varg sektorësh të qeverisjes, si edukimi, energjia, tregtia, shëndetësia, kultura, teknologjia informative, zbatimi ligjit dhe gjyqësia. Në një vend ku ekstremistët vazhdojnë të mbjellin kaos dhe ku ende vazhdojnë vuajtjet e civilëve të pafajshëm, kalimi drejt një shoqërie më të sigurt varet nga vazhdimësia e zhvillimit të forcave të sigurisë, që tash numërojnë mbi 650.000 pjesëtar. Ende nuk ka ardhur dita kur pasuria e madhe natyrore e Irakut do të mund të financojë plotësisht sigurinë dhe investimet në këtë vend, por kjo ditë do të vi, shkruan nën presidenti amerikan. Iraku i ka rritur shpenzimet e veta në këto fusha, prandaj me angazhimin e qëndrueshëm të Amerikës, ai do të mund të dalë nga traumat e gjata për të bërë një shtet stabil dhe i vetëqëndrueshëm. Lufta e Irakut i ka kushtuar shtrenjtë vendit ton, ndërsa çmimin më të madh e paguan 4430 heronjë që e flijuan jetën, shkruan Biden. Tash është në interesin themelor të Amerikës që të ndihmojë të ruajnë fitoret e arritura nga Iraku, të parandalohet ringjallja e ekstremistëve të dhunshëm dhe Iraku të inkurajohet të bëhet aktor i përgjegjshëm për veten, si dhe aleat kyç amerikan në një rajon me strategji kritike, përfundon nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Kandidatët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Partisë Demokratike të Kosovës shkojnë në balotazh në zgjedhjet në Rahovec. Ekspertët në Prishtinë pohojnë se krimi ekonomik në Kosovë është përhapur në përmasa të gjera. Rriten aksionet evropiane në bursat pasi Irlanda kërkoi ndihmën e Bashkimit Evropian dhe të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim emisionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.